Halo.
Labdien.
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 Es piezvanu iz radio, ja?
Jā.
Halo.
Halo.
Labdien.
Labdien.
Halo.
Jā. Labdien. Radio.
Jā, lūdzu.
Halo.
Jā, jā. Ir problēma. Vajag izcinājumu.
Nu, gaidām jūsu zvanus 6-7-2-2-2-8-8-8. Tas ir viens numurs, otrs 6-7-2-2-5-5-9-9. Nu, un arī, protams, rakstiski vai caur mājaslapu vai caur WhatsApp. Tur mums numurs 2-5-6-6-0-4-4-0. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man ir viens jautājums, un tas ir sakarā, šādā sakarā. Vakar brīvajā mikrofonā dzirdēju ziņu par to, ka Aivars Gedroits nievājoši izsakās par Vairu Vīķu Freibergu, bet par Vladimiru Putinu nievājoši neizsakās. Mans jautājums, ko tas varētu nozīmēt? Paldies!
Es jums neatbildēšu šo jautājumu, ko tas varētu nozīmēt, pašam skaidrot vienk. Halo! Nedzirdījos, halo! Kaut kādu iemeslu dēļ mani sajūta, ka es patiešām arī nedzirdu, mēģinam citu klausuli. Halo!
Labdien!
Nu redziet, pa jums.
Ja kādam interesē mans viedoklis, Putins man nekad nav paticis, un atšķirība no mūsu prezidentas, es neesmu viņam braucis bučot attiecīgo vietu ne Alpos, ne Maskavā. Es domāju, prezidentei, ja pirms nosodīt Trumpu, vajadzētu pašai sākumu atvainoties un teikt, kad es biju muļķi, cik es slikti uzvedos, ka es pielīdu Putinam. Pati gribējos būt par ANO ģenerālsekretāri, tāpēc es tā darīju, jo varat piedodiet latviešu tautā. Bet viņa neko tādu nedara, viņa izliekas, ka tas viss nav bijis. Un vispār visa viņas prezidentūra bija vērsta uz to, lai latvieši tiktu asimilēti un iznīcināti.
Nu, es gan domāju, ka tur bija pilnīgi cits laiks, un es arī neredzu, ka būtu valsts prezidentei jāatvainojas par to, kas notika tajos laikos. Absolūti noteikti dažādas situācijas, un dažādos laikos ir dažādi iemesli, kāpēc katrs politiķis rīkojas šā vai tādi. Es augstu vērtēju savukārt Vairas Vīķes Freibergas darbu. Labdien, ASV uzņēmumu biržās ir kopā nokrituši, biržas kopā ir nokritušies akciju cenas par 1,3 triljardiem dolāru. Tā kā, nu, paldies Trumpam, gribēja atgūt 300 miljardu, sanāca 1,3 triljardus, lielisks prezidents, rakstu mums viens WhatsAppā, jā, nu, kā mēs redzam šobrīd, akciju tirgi pilnīgi noteikti netic tam, ko dara ASV prezidents. Halo!
Labdien!
Labdien!
Balamutes Gedroicas viedoklis nevienu neinteresē. Cita lieta jautājums, kāpēc viņš regulāri šeit pļaks. Paldies!
Nu, viņš zvan tāpat tās kā jebkurš. Tas, vai kādam patīk viens sacītais vai otru neteiktais, tas ir jūsu izvēle. Gribu pateikt paldies par šodienas raidījumu zināmais nezināmajām par Grenlandi, rakst mums Sināra. Nu jā, domāju, ka raidījumos mums tiešām daudz ko varam uzzināt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Mani uzsauc korupciju. Cik es klausījos 10 gadus, viņa kā nesamazinās, tā nesamazinās un ir pat nedaudz palielinājusies. Es nezinu, ko dara knāps, saņem tur algas, tur it kā cilvēki strādā, tur viņš vispār ir noklusis. Un arī tiesvedības kaut kādas iesākās un pēc tam viss kaut kur pazūd. Un tā naudiņa kaut kur pazūd lielās summās, bet tiesas nav. Nu kā lai, ko lai dara, lai to korupciju novērstu? Vai
jā, piedodiet pēc saīsinājumu. Es gribētu tikai precizēt, runājot par šo te korupcijas indeksu, tas ir uztveres indeks, tas ir kā mēs sajūtam. Un es domāju, lielā mērā arī atspoguļojas tajā jūs sacītajā. Jā, vispirms jau arī par to, ka mēs pēdējā laikā, nu jau cik gadus īstenībā vai es īsti nesaprotam, ko dara korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Tā tas ir. Aicina Latvijas sabiedrisko mediju pievērst lielu uzmanību Saeimas klusiem nodomam slēgt tālmācības iespējas Latvijas iedzīvotājiem. Nedrīkstam taču pieļaut atņemt cilvēkiem tiesības. Tiesības izvēlēties savam bērnam piemērotāko sistēmu. Nekad tālmācība nebūs izvēle katram un visiem, bet ir bērni, kuriem tā ir vienīgā iespēja. Kāpēc griezt nost kāju, ja izmežģīta potīte? Es domāju, attiecībā uz tālmācību, nu, tur gan liekam man kolēģi no ģimenes studijas par to vairāk runā, mums esam bijuši arī krispunktā diskutējuši. Tas nu, ir jautājums, kurš, es domāju, tiks risināts otrajā lasījumā runājot par izņēmumiem, jo ir gadījumi, ka tiešām tas ir nu, tā kā nepieciešams. Pats par sevi vienkārši izvēle pamatskolā tālmācība es arī neatbalstu, tāpēc, ka man liekas, ka oi, es arī vēroju lielā mērā to, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs, man šķiet arī tur. Nu. Tā situācija ir lielā mērā arī pateicoties izglītības sistēmai ASV, tur arī ļoti savdabīgi veidojās aina. Halo! Jūs nedzirdu, kāpēc man daļa no telefoniem sajūta, ka nepieslēdz ēteram. Halo!
Labdien!
Labdien!
Par radio ir ļoti interesants raidījums, viņš, kas stāsta, kas notiks ar Krieviju. Bet vai tagad nevajadzētu viņam pārorientēties, kas notiks ar Eiropu?
Okay. Jā, pārorientēties, man liekas, patiešām arī, cik es saprotu, šis raidījums cikls tūlīt beigsies, kāds būs nākamais, gan jau Eduards pats jums izstāstīs. Cik tomēr smieklīgi raksta mums Alise, ka dažs regulārais zvanītājs uzskata sevi par tik ļoti svarīgu personu un ka viņa viedoklis ir tik ļoti būtisks. Pēdum, cilvēks jau zvan tāpēc, ka viņam šķiet būtiski kaut ko pateikt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu arī pēc tā saucamā restarta tiek tas pālis zelta dzīves Daugavā. Un mūsu premjera nenogurstoši stāsta, cik viņa ir laba premjere. Un būtībā jau viņas valdībā mata galā turās. Un ja nebūtu zemnieki, kuru priekšstāvi Igaunijā nebūtu tur, kur viņa atrodas pie mums šeit Latvijā. Un ja būtu bijis ilustrācija, tad Lembergs vai Brikmane Augustu nesēdētu savos krēslos. Mēs tauta nabadziņa, nu dienu nabadziņa, pieļāvām šo netaisnību, tāpat kā super netaisnīgo privatizāciju. Un vēl pēdējais, aizbrauks Siliņa ar savu kabinetu, atkal uz Ventspili, par ostas visām tām padarīšanām, kas tur viņam jākārto, un viss būs šokolādē. Kabinets noturēsies, zemnieki nobalsos par viņiem, un viss būs tā kā līdz šim.
Jā, bet interesanti noskaidrot, kādu lielu šobrīd ietekmi ir Ventspilī visā politiskajā situācijā. Paldies savukārt raksta Guns prezidentē par iestāšanos NATO Eiropas Savienībā. Par pirmo naudu nopirku pļauju mašīnu, vēl tagad pļauju un pļaušu zāli. Tā mums raksta klausītājs Guntis. Halo!
Labdien!
Labdien!
Ļauj pateikt ierosinājumu. Es ierosinātu Latvijas televīziju uztaisīt raidījumu ciklu par cilvēkiem, kad dzeršanas dēļ zaudējuši iztiku, zaudējuši darbu, iedzinušu to kā ģimeni, kā viņi tagad dzīvo. Lai paši, nu, raidījumu ciklu, lai redz cilvēki, es netiku, ka tas neko nevienu prātu neiedos.
Gadiem viedos, jā. Nu, jūs esat optimists, es laikam mazliet lielāks pesimists šajā kontekstā. Liena raksta, Trumps paspēlējās ar Zelenski, tagad pārskarbi paspēlēsies ar Putinu, kā kaķis ar pēli, nu tāda ir tā Trumpa būtība. Nu redzēsim, vai beigās stāsts ar Putinu ir tikai spēlēšanās vai vēl kaut kas vairāk. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es arī gribēju tagā pacelt to tēmu par korupciju, par korupcijas apkarošanas biroju. Nu, būsim reāli, visa korupcija tādā augstā līmenī, zināmā mērā, ir saistīta ar valdību un valdībā esošajiem cilvēkiem. Un korupcijas birojas savā būtībā jau ir kā instruments koalīcijai cīņai pret opozīciju. Un ja kāds ir nepaklausīgs, tad viņam draud darīšanas ar korupcijas biroju.
Nu, es esmu skeptiskāks par to, ka tas stāsts ir jāmeklē tieši tur. Es driešāk domāju, es, protams, stāsts ir arī zemākā un augstākā līmenī, bet lielā mērā jautājums nav par to, vai premjeri kaut ko dara korupcijas jautājumos. Jautājums ir mazliet zemāk, man liekas, bieži vien, bet jautājums netiek risināts, un tāpēc tā problēma ir tāda, ka lietas notiek ne tā, kā mēs gribētu. Kā jūs domājat, vai Trumps un viņa valdība nemēģinās nākamajās vēlēšanās manipulēt? Ir taču tagad viņiem daudz, kas viņu rokās, es domāju, ka viņi to varētu mēģināt. Man jau šeit parādījās jau ziņas par to, ka Trumps varētu mēģināt vēl kandidēt. Nu, nezinu, uz otro vai uz trešo termiņu, kā tagad skaitīsim. Halo! Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribu parunāt par tiem vilkiem. Mežniecība saka, ka vajag vilku saucēt. Nedrīkst viņus nevairāk šaut, nekā limits ir izšaut. Bet kāpēc mums jau mūsus, kā zemkuniekus, nevienu neuztrauc, ja lopus saplēš vai aitas, vai ko tagad sāks aitu gants, aitas būs saplēsas, kas pa viņiem maksās. Neviens atbildīgā nebūs. Sargājiet savus lopus. Tad mežniecība, lai pa saviem darbiem atbild.
Nu, īstenībā šī te vilku problēma ir aktuāla problēma visu laiku, un tas, jā, droši vien, ka kaut kad jāskatās vai atkal pie tēmas nav jāatgriežas. Internetā šo to jauku var redzēt un dzirdēt par jauko skaidrīti, raksta Raimonds. Simtgadnieci, kuri jūs pazīstat, nu, tiešām jauka kundzīte. Varbūt kādā raidījumā uzaicinās jūsu radio viņu uz interviju. Paldies, Raimond, skaidrīt trēmt, pazīst, jā, aktīvā simtgadniece, kas joprojām vingro. Jā, mēs tam citu vēl pirms salīdzinoši nesen drīž satikāmies tepat radio mājā ar viņu un aprunājāmies, bet nu viņa bija atnākusi tikai tāpēc, ka man vajadzēja jādot viņai vienu grāmatu. Cilvēks tiešām aktīvs savā vecumā, tas ir bezgal liels prieks par to. Halo!
Labdien!
Labdien!
Aivi, paklau, kā tu tur beigās ar tiem laika prognozēm, kas tad tur īsti ir? Nu, lūdzu, nu, painteresējies, kāpēc? Nevar teikt, kāds laika prognoze, nu?
Jā, es sapratu jūs. Nu, droši vien, man varbūt kolēģi no kā labāk dzīvot, uzaicināt kādreiz no radio cilvēkiem, lai atbild. Vai arī mums vasaras sezonā, vēl es varētu sacīt, mēs varētu vasaras sezonā atveicināt kādu no Latvijas radio ziņdienas vadītājus, lai tad kādreiz ir tādas iespējas te, tādā formātā atbildot uz jautājumiem, lai tad tiešām noskaidrot dažas lietas, ne tikai par laika prognozēm, es redzu, ka šad un tad gan par terminiem, kurš lieto ziņdienas, gan par kaut kādām citām lietām, kas rodas mūsu klausītājiem. Pasauli sakārtos Ķīna ar Turciju kopā, un uz tām valstīm Eiropai ir jāskatās tā. Mums te domā viesturs, kad runājot par politiku. Nu, paldies visiem, kas rakstījāt vai zvanījāt. Jā, ar politiku būs neapšaubām arī divās puslodēs mūsu temats. Bet tagad priekšā ziņas, nu, un tad savukārt skatīsimies, kas notiek ar Latvijas armijas skaitlisko sastāvu un plāniem to palielināt.